3.3. Sérfræði þjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga. Mannheimurinn er mjög sjónrænn og það getur verið erfitt fyrir hina sjáandi að skilja hvernig blindir og sjónskertir einstaklingar sjá umhverfi sitt. Hvernig lítur skólabyggingin til dæmis út í huga nemanda sem er blindur? Gerir hann sér grein fyrir því að efri hæðin situr beint ofan á neðri hæðinni og að lyftan er á sama stað á báðum hæðum? Hvernig er hægt að lýsa gönguleið á milli tveggja staða ef hinn blindi eða sjónskerti hefur aldrei séð hringtorg eða hring yfir höfuð? Sjónskertir einstaklingar eru hins vegar jafn ólíkir og þeir eru margir. Sumir þeir eru blindir meðan aðrir hafa nýtanlega sjón. Sumir hafa verið sjónskerti frá fæðingu meðan aðrir hafa misst sjónina einhver tíman á lífsleiðinni. Þeir eiga það þó allir sameiginlegt að sjónskerðing hefur áhrif á nám þeirra og daglegt líf. Áður en sjáandi ungbörn fara að hreyfa sig milli staða, horfa þau í kringum sig, hlutir sem þau ná ekki í verða spennandi og þau leita leiða til að komast í færi við þá. Þau læra að þekkja umhverfi sitt, taka eftir breytingum og gera sér grein fyrir fjölbreytileikanum í umhverfinu. Blind og sjónskert börn þurfa að kynnast umhverfinu á annan hátt. Þau fara sjaldan af stað til að skoða sig þar sem þau sjá ekki spennandi hluti til að ná í. Sjáandi börn læra líka með því að horfa á aðra og herma eftir þeim. Blind og sjónskert börn þurfa hins vegar sérstaka kennslu og leiðbeiningar til að læra þau atriði sem jafnaldrar þeirra læra með sjóninni. Hið sama við einstaklinga sem missa sjón síðar á lífsleiðinni. Hlutir sem þeir voru áður vanir að gera með aðstoð sjónar verða allt í einu illfærir þegar ekki er hægt að sjá til verka. Hvernig á til dæmis að komast á milli staða ef ekki er hægt að sjá kennileiti? Hvar götuhorn eða gangbrautir eru? Hvort ljósið er rautt eða grænt? Hvort ljósastaurinn er beint fyrir framan? Hvernig er að skera grænmeti ef ekki er hægt að sjá hvorum einn á hnífnum bitið er? Eða hvar fingurinn sem heldur grænmetið er? Vegna þessa þarf að stuðla að alhliða þroska blindra og sjónskertra einstaklinga og búa þá undir sjálfstætt líferni og virka þáttöku í lýðræðissamfélagi með öðrum hætti en sjáandi einstaklinga. Á meðan sjáandi einstaklingar fá ógrinni upplýsinga með því að horfa í kringum sig, þurfa blindir og sjónskertir einstaklingar að beita öðrum leiðum og ýmsum hjálpartækjum. Þannig þarf að kenna sérstakar aðferðir við hluti sem yfirleitt teljast sjálfsæðir og einfaldir. Eins og að læra, fara á milli staða, kaupa í matinn og matreiðan, þvo föt og klæðast, þrífa, eiga samskipti við annað fólk og setja sér markmið varðandi líf og vinnu. Meðal þess sem þarf að kenna sérstaklega er námstækni og skipulag, sjónbeiting, sjónþjálfun, umferli, athafnir daglega lífsins, ADL, notkun tæknihjálpartækja. Blaðsíða 18. Starfs- og atvinnufræðsla, félagsfærni, áhugamál og tómstundir. Hvar sú kennsla fer fram og með hvaða hætti er mismunandi. Eftir því hvort einstaklingurinn fæðist blindur eða sjónskertur eða upplifir sjónskerðinguna síðar á lífsleiðinni. Þeim mun fyrr sem grunnþjálfunin á sér stað eftir að sjónskerðist og þeim mun meiri aðstoð og þjálfun sem einstaklingurinn fær strax í upphafi, þeim mun sjálfstæðari verður hann. Ekki dugir heldur að kenna einstaklingum í einni lotu og gera síðan ráð fyrir að hann sé sjálfbjarga eftir það. Breyting getur orðið á sjón einstaklingsins með tímanum eða aðstæður hans breyst þannig að hann þurfi aðstoð með einhverju millibili. Mögulega kallar þetta á endurskoðun námsleið á námsefnis, aukna kennslu í umferli og ADL, nýjar áherslur í kennsluaðferðum og svo framvegis. Því þarf að tryggja að staða blindra og sjónskertra einstaklinga sé metin reglulega, en slíkt mat dregur fram breytingar og tryggir að þeir fái kennslu og þjálfun við hæfi.